sa ospravedlňuje Joinerovi, že som povedal, že na neho brešujú psi. To na ňo rozprávala jeho priateľka.
A jak na spostelu sa handrkoval a zatvárala. To si to si počul skôr.
Ej, jasne, v pohode.
Vítajte pri počúvaní Pseudokazu číslo 286 pre deň 19. nález 2017. Pseudokaz je skeptický podcast, kde rozoberáme všelijaké somarinky, ktoré nás momentálne zaujímajú. Dneska ma v mojom virtuálnom štúdiu víta Osiris.
Ahoj.
Mal si ma privítať, ale nevadí. Nadir.
Ahoj, Jenner.
A ďakujem, ďakujem. Takže potom, čo ma privítali títo dvaja, tak ma môžete privítať aj vy. Ja som Vlado Šmocer, alebo prezývkou Joiner, a dneska nám Martin tu nám bude rozprávať niečo, bude tárať o Slovensku, ale predtým nám ešte Osiris povie, že glúpe bojové plyny, how do they work?
Hej, sú glúpe.
A keď iné slovo tam je napísané, nie je tam glúpe napísané, ale...
Hej, ale nemôžeme tu predsa anglické slova rozprávať.
A také vulgárne ešte Osiris, no nehambíš sa.
Tak nemôžem za to, že taký meme je na internete.
Aha, okej.
Okay. To bude asi meme, ne? Asi tak sa to bude čítať, ne meme.
Asi, no neviem, po anglicky.
A čiže, neviem, jak opísať. Sa to do slovenčiny toto? Mem je to v slovenčine, ne?
Mem?
No,
aha, je, ja. Áno, mem. O tom rozprávala ešte svojho času.
Mm. Okay, takže tému som si vybral kvôli tomu, že nedávno, teda už asi je to dávnejšie v čase, keď vidie tento podcast, bol spáchaný atentát na toho brata Kim Jong-una, co Kim Jong-nam v Malajzii.
Hej.
A práve tam je podozrenie na to, že ho zabili nejakým nervovým plynom, ktorý je VX, aj keď my v čase nahrávania ešte o tom panuje nejaká kontroverzia, nie je to úplne a neveľmi teda všetci veria tomu, že to bol práve ten VX kvôli tomu.
Ja už som takde čítal, že to nebol žiadny bojový plyn práve, že?
Aj no, tak vidíš. Ťažko, no asi neviem, či sa niekedy dozujeme pravdu úplne. Proste niektorí hovoria tak, niektorí inak a neviem, či oficiálne nejaké, či boli nejaké oficiálne správy o tom, čo ho vlastne zabilo. Aspoň teda zatiaľ v čase nahráva. No, je pravda, že som potom veľmi nepátral. Alebo som tak nejak chcel počkať, kým sa to utrasie a kým vznikne nejaký konsenzus.
Mm-hmm.
Ale na tom až tak vlastne nezáleží. Ja som to spomínal preto, že čo ma inšpirovalo k tejto téme. Teraz to googliš?
Hej, sorry.
Aj v pohode. Dobre, také
neviem to nájsť teraz. Takže nič. Takže nevieme ešte.
No, hovorím, na tom až tak nezáleží. Chcel som hovoriť o tých chemických zbraniach, lebo ako všetci vieme, že je to fuj-fuj, ale vlastne tiež ma zaujímalo, ako to presne funguje. Ja si vral, že možno zaujíma aj niekoho iného.
Tak to... prvýkrát testovali, to bola prvá svetová vojna, Nemci, myslím, že keď používali chlorín, to bolo celkom zabavka. Ten funguje popadne jednoducho.
Áno, presne tam to začalo, tie chemické zbrane, chlor a potom iperit, to boli tie dusivé bojové plyny, ktoré fungujú vlastne tak, že človek ako pôsobia dosť neblahu na pľúca a na pokožku, sliznicu, oči, nosa.
A keby ľudia chceli presne vedieť, tak ten chlorín funguje tak, že keď človek dýchne, v pľúcach je vlhko, vzniká tam kyselina chlorovodíková a tomu rozožerie potom...
No, tým, že vzniká tá hydrolýza v pľúcach, tak narúšajú tú časť buniek pľúcnych, ktoré sa podieľajú na tom prenose plynov do krvi.
Mm-hmm.
A vlastne tým, že tento proces je odstavený, tak sa človeku začne tam v pľúcach produkovať veľké množstvo vody. No a proste môže na to úplne ľahko umrieť. A najúčinnejší plyn asi, teda aspoň neprišiel najúčinnejší z tejto kategórie fosgen, ktorý práve takto funguje, rozkladá tie bunky, ktoré sa podielajú na tej výmene plynov a ktoré prenášajú kyslík aj do krvi.
Tak tam tiež asi vzniká len tým pádom kyslina fluorovodíková, ne?
Nie.
Sure?
Tam vznikajú nejaké, počkaj, čo to tu je. Rozkladné produkty reagujú s voľnými aminoskupinami, hydroxylovými skupinovým a sulfhydrilovými skupinami v molekulách bielkových bunečných membránach a tieto efekty vedú k porušeniu tých membrán oddeľujúcich v pľúcach vzduch od krvi a v dôsledku toho vlastne vzniká dochádza k zavodňovaniu pľúc, ktorý býva príčinou smrti.
No je to svinstvo.
Je. A ten fosgen naproti, no lebo chlor, oni vedeli, chlor proste vidíš, aj tu je zelený oblak, že sa na teba valí. a Volkswagen je bezfarebný plyn. Nemá asi nejaký veľmi výrazný zápach a v tom je nebezpečnejší. Vlastne ten chlór, keď používali, tak ako Nemci ho navozili, alebo Iperit, neviem, jeden z tých dvoch plynov, keď tam navozili na frontu, tak dokonca spojenci o tom vedeli, že niečo také tam navozili, ale nejak tomu neprikladal nikto nejakú dôležitosť. A keď potom tam konečne vznikli tie podmienky na to, aby ho mohli vypustiť, že fúkal vietor dobrým smerom, lebo na to sa museli spoľahnúť, a ho tam vypustili, tak dosť zdevastovali tú frontu. A dokonca niekde som aj čítal, že ten úspech prekvapil aj nemecké vedenie, že ten prielom ani nevyužili vo fronte. No, nevyužili tú dieru vo fronte na prielom.
Mm-hmm. Tam, čo ja som o tom čítal, tak tam ventilátory sa snažili používať a podobne, že by to fúkal priateľ. A keď nefúkal dobrý vietor, že nemali veľkú účinnosť.
Ja som tiež čítal, že akože aj napriek tomu, že aké sú smrteľné tie plyny, tak je veľmi problematické ich využiť aj akože v momente, keď to potrebuješ. Aj.
Toto je aj, lebo jednak musia čakať na priaznivý vietor. Po druhé, čo je komplikované pri týchto plynoch, alebo teraz, no neviem, ako by sa k tomu postavila dnešná technológia, ale vtedy mali aj problém ten, že nevedeli ich pripraviť v nejakej binárnej forme. To binárna forma znamená, že máš dve nejaké zlúčeniny, ktoré by si mohol treba zdať do rakety. Tu niekde strelíš a ona ako vybuchne, tak sa tie dve zložky sa zmiešajú a až vtedy vznikne ten jedovatý plyn. Mm-hmm. A práve ten Volkswagen a chlór tak to nevedeli pripraviť, čiže museli ho mať už rozrobený v nejakých kapsulách a to sa nedalo veľmi dobre strieľať, lebo potom by ten efekt tam nebol dostatočný, keby to dali do bomby, hej, kde je potom vysoká teplota a veľký tlak. Mm-hmm. Takže sa museli spoľahnúť na tie primitívne techniky, hej, že treba len otvoriť hrniec s tým a čakať, kým to vietor zoberie tam, kde chceme.
No, ja som náš zbežne pogooglil a Volkswagen je COCl2 a potom z trošku vody v pľúcach spraví CO2 plus 2HCl. Teda dve molekuly kyseliny chlorovodíkovej.
No a tá potom narúša tie asi membrány.
A potom tá ťa pekne zleptá. A podobne funguje aj chlorín. Proste je chlor. To fakt veľmi, veľmi nepríjemné. A veľmi malé dávky stačia na to, aby sa človek zadusil takýmto spôsobom.
Hej, a potom ďalšia kategória tých bojových plynov sú tie, ktoré spôsobujú nejaké plusgiere. Tam napríklad patrí ten horčičný plyn a už spomínaný Iperit. Dobre, a potom ďalšia taká kategória sú draždivé, to sú tie, ktoré nemajú človeka usmrtiť, ale len vyradí z činnosti. Aj tu treba spoznáme už ten slzný plyn, ktorý sa používa celkom bežne, aj ktorý si môžeme kúpiť aj pre osobnú potrebu, aj keď asi nie pre vlastnú. A tam môžu byť tie rôzne súčasti, aj využíva sa často kapsaicin, čo je ten peprový sprej, to je tá zložka aj čili, ktorá štípe. Tieto plyny vlastne musíme, nemusia to byť vyslovene aj spreje v forme aerosolu, ale môžu to striekať aj nejaký tenký prúd tekutiny, tam chceme samozrejme zasiahnuť oči útočníka, lebo tam fungujú najlepšie. Ale chcel som sa vlastne dostať ku tejto poslednej kategórii, a to sú tie nervovo-paralytické, medzi ktoré patrí aj ten VX, ktorý údajne spáchali ten atentát na toho nešťastníka. A z tejto kategórie je určite viacej niekoľko plynov, ktoré poznáme viac ako ten VX, napríklad sarin alebo tabun. Všetky tieto plyny fungujú v podstate rovnako. Sú to nejaké organofosfáty, ktoré blokujú cholín esterázu v neurónoch. A tu je dôležité si vysvetliť, ako vlastne funguje naša nervová versus nos alebo pohybová sústava. Alebo ty, keď chceš zatnúť nejaký sval, alebo treba z tvojej srdce, keď chce urobiť, sa stiahnuť, alebo pľúca, aj keď chcú urobiť nejaký pohyb, tak musí dojsť k preneseniu nejakého neurotransmitera aj z nervu do svalu. Hmm. A u ľudí to je acetylcholín, ten sa vylúči, alebo ten vyjde z nervu a naviaže sa na receptor na svale. Vtedy, keď sa naviaže, tak sval dostane signál, že stiahni sa, aj kontrakcia, aby nastala. Ale ty nechceš mať ten sval stiahnutý furt, takže vtedy vlastne máme v tele nejaký enzym, ktorý sa volá acetylcholinesteráza a tá chodí po tých receptoroch na svaloch a ten acetylcholín odtiaľ odoberá. Hej. A vtedy, keď ho odoberie, tak sval dostane signál, že sa má uvoľniť. Hej. A toto sa deje v pľúcach, v srdci, furt, aj keď spíme, stále tam chodí, aj acetylcholín príde na receptor, acetylcholinesteráza príde a odá preč. a tým, že sa na ňom naviaže, ale nejakou slabou väzbou, ktorá sa potom ľahko rozpojí, opäť nám vznikne ďalšia várka toho acetylcholínu a je pripravený zase sa naviazať na ten receptor. Je tam taký pekný kruhový cyklus. Nervoparalytické plyny fungujú všetky na tom na rovnakom princípe, a to je ten, že vyradia z činnosti ten enzym acetylcholín esterázu. To tak, že sa hrajú ako keby na ten neurotransmitter, na ten acetylcholín. Teda ten enzym si myslí, že to má rozložiť. Pokúsi sa rozložiť tú molekulu nervového plynu, ale naviaže na seba takú skupinu, ktorá sa potom už tam naviaže na furt. A už sa tá väzba nerozpadne. Mm-hmm. Čiže po nejakom čase všetok ten enzym, ktorý by mal odoberať tie neurotransmitery zo svalov, tak je paralizovaný. Nefunguje, lebo tam, kde má to miesto, kde by sa mal naviazať ten neurotransmitter, tak je naviazaný tá molekula toho plynu. Nie je možné, aby už tam naviazal na seba ten neurotransmitter.
No tu ma napadá otázka, sú veci, ktoré potom to bloknú, že si dáš injekciu niečoho, alebo tak, alebo tabletku vlastne tie pomalé, že to rozložia potom ten fras.
Počkaj, vlastne smrť dochádza tým, že tie krhy, všetky svaly proste ostávajú ako keby zatnuté a človek umiera na to, že proste prestávajú fungovať svaly, ktoré ovládajú pľúca a srdce a prakticky sa zadusíš v krčoch. Mm. Toto nastáva veľmi rýchlo pri veľmi malých látkach. A menovite ten VX, ktorý sme spomínali, tak to nie je ani veľmi plyn a nie je to ani nejak zvlášť prchavá látka. A je to nejaké, konzistenciu to údajne pripomína nejaký motorový olej, je to dosť masné, veľmi to nevyprcháva, takže je to na ten atentát, ako bol spáchaný, že údajne je, že tam nastriekala niečo na tvár cez rozprašovač, tak na to sa to celkom hodí, lebo on sa síce vstrebáva ako cez kožu veľmi rýchlo, veľmi ochotne, ale ako útočník je relatívne bezpečný, lebo sa nevyparuje do okolia.
Aj to keby tam strekli sarin, tá vyvraždia polku letiska. Či kde to bolo? So sarinom.
Bolo to na letisku.
Hej, sarin sa snažili použiť tí blázni v Tokiu, ale sa im ho našťastie nepodarilo vyčistiť dostatočne.
Viem, že niekde v Japonsku použili na nejaký útok, jeden z tých ich plynov a nejakých 12 ľudí tam zahynulo.
Hej, ale to bolo šťastie, že len toľko, lebo
tá sekta nejaká.
Lebo ho nevedeli chemicky vyčistiť, tam je totiž to problém, že ty ho musíš mať ultračistý, aby sa rýchlo vyparoval. A je to technologicky sakra náročné, čo som počul, teda keď som videl ten dokument, tam rozprával, že to není žiadna hračka. Oni tam mali aj nejakých skúsených chemikov a tak, ale že stále to není jednoduché.
Mm.
Takže vďaka tomu bol útok len v vodzov len, hej, lebo tam bolo kopec ľudí. Aj kopec bolo zranených týmto, ale len taký rozsah to malo. Ináč tam, keby že to vyčistili úplne, tak to by bol totálny masakr. Oni mali v pláne postrekovať tým mestu z letadla.
Hmm. Bože.
Jo, takže tento VX veľmi nie je prchavý a si sa pýtal na to, ako proti tomu sa dá bojovať, tak veľmi ťažko. Závisí to od toho, ktorý nervový jed bol použitý. Niektoré, napríklad Soman, vytvárajú s tou cholinesterázou irreverzibilné spojenie, že sa už nedá, už proste to už je úplne v ťahu.
Takže jedine buď máš ochranný oblek, alebo si papa.
Áno, no v podstate aj. Tam je proste ten protijed, existujú nejaké protijedy, najmä atropín sa používa, ktorý by mal
voľniť svaly.
Nie,
či jak funguje atropín?
Ako používa sa niekoľko rôznych prístupov. Jeden sú látky, ktoré ten nervový plyn preferuje, na ktoré sa radšej naviaže ako na ten enzym,
uh-huh,
ktorým sa môžeš nadopovať teda dopredu a tým pádom vydržíš oveľa väčšiu dávku, ako by ťa zabila bez toho a relatívne bez nejakých vedľajších účinkov, aj keď je to relatívne, pretože tie látky síce môžeš užívať chvíľu, ale pri dlhodobom užívaní proste majú nejaké vedľajšie účinky, takže nie je možné tie profilaktické, alebo tie látky, ktoré by mali zvýšiť tvoju odolnosť na tie nervové plyny, tak sa nedajú užívať dlhodobo. Ale treba, keď nejakí vojaci majú obavu, že by mohli vojsť do nejakého zamoreného územia, tak sa tým jednorazovo môžu nadopovať. Hej?
Pokiaľ viem, tak v modernom boji je už toto zakázané. Boli nejaké konvencie. Ani slzné plyny dokonca nemôžu byť používané na vojakov, iba na civilistov.
Jasné, ale
čo je vtipné. To som si o tom čítal.
A to je dôvod na to?
Pointa je tá, že keď už sú dve bojujúce strany, tak aby netrpeli príliš, keď už máš niečo použiť, tak to čo ich zabije rýchlo. Tam sú aj nejaké typy streliva, ktoré nie sú dovolené vo vojne. A proste choré pravidlá, akože fakt choré. Detaily presne rozprávať nebudem, lebo to som študoval strašne dávno a nemám tu ani zdroje, ani nič k tomu, ale keby náhodou poslucháči chceli, tak si to môžu dohľadať a je to zaujímavé, čo všetko je zakázané vo vojnách už teraz. A hlavne, čo všetko, s čím všetkým sa experimentovalo v prvej a druhej svetovej vojne, tam tí vojaci trpeli neskutočným spôsobom.
No a potom ďalej ten protietek, ktorý sa používa, čo si spomínal, ten atropín, tak ten sa normálne dáva pri uvoľnení nejakých krčov, a čiže vlastne dalo by sa povedať, že suplementuje funkciu tej acetylcholín esterázy, toho enzymu, a tak môže aj pôsobiť častočne ako protiet voči tým neuroparatickým plynom, ale tu je vtip v tom, alebo no, pes je zakopaný tam, že ten musíš ho podať relatívne rýchlo a v takých prípadoch, ako bol treba asi atentát, tak samozrejme, keď príde tam človek za lekárom a sa sťažuje na nejaké tie úvodné fázy, a to je tie otravy tým nervovým plynom, čo sa...
Čo nerozoznajú plyn.
Tak samozrejme v žiadnom prípade nie je prvá vec, čo sa napadne, že bol zasiahnutý nejakým nervovým plynom, takže atropín mu nedávajú.
Obzvlášť niekde na letisku, alebo tak mi mu proste pravdepodobnosť, ako úplne rozumiem. To je asi posledná vec, čo ťa napadne.
No. Ja len dodám, že na začiatku sme sa vlastne bavili a sme začali pochybovať o tom, že či ten BX bol použitý. A podľa najnovších oficiálnych správ, ktoré tu mám, to sú správy od malajzijského šéfa polície Khalida Abubakara, ktorý povedal vlastne, že toxikológia našla na jeho tvári časti toho BX, nervového agenta. A no, že keby ho bolo použité iba malé množstvo, alebo keby to boli nejaké zostatkové alebo niečo také množstva, tak by ich nenašli. Hej. A predpoklad je, že ho bolo použité dostatočné množstvo na to, aby to usmrtilo toho brata.
No ja. Ja som videl nejaké video o tom VX a nepoznačil som si to veľmi, ale myslím, že letálna dávka pri tom VX je pri podaní cez kožu je nejakých okolo 10 mg na kilo hmotnosti. Čiže keď mal chalan 80 kg, to máš 800 mg. To nie je veľmi veľa. No.
Ja hovorím, že čo je akože oficiálna správa z Malázie momentálne, hej, počas nahrávania tohto podcastu.
Tak keď tam našli pozostatky, tak je to pravdepodobné, že to bolo asi to.
Čo som čítal, tak tí pochybovači alebo tí ľudia, ktorí o tom pochybujú, tak práve na to sa odvolávali, že nikto iný neumrel, ale keď na nikoho iného nepadli tie kvapky toho VX, tak nie je tam dôvod vlastne, prečo by niekto umieral. A ešte tieto plyny majú tú schopnosť alebo tieto látky, že do určitej hranice oni nespozoruješ vôbec žiadne účinky a potom náraz sa to preklopí. Keď tá funkcia je toho enzymu, keď je príliš rozstavená, tak vtedy až máš tie negatívne následky a potom už je to väčšinou
neskoro.
No, už vlastne to už je viac menej letálna dávka, keď máš nejaké následky.
Hej, no, bojové plyny sú svinstvo.
Všetky plyny sú svinstvo, aby som zakázal?
Nie. Ten, ktorý dýchame, by som radšej nechal tak.
No. To sú také polovičaté riešenia, vieš to.
Hej, rozumiem. Osťahujú sa na Plutone, alebo kde nemajú žiadnu atmosféru na Mesiaci.
Dobre, okay. Tak chceš tarať o Slovensku trošku?
Chcem trošku tarať o Slovensku. Toto bude taká netradičná téma, pretože bude vyslovene taranie.
O konšpiračných teóriách, hej? Tak toto ešte nebolo.
Ani nie tak o konšpiračných teóriách. Začneme tým, že sa nám diali nejaké veci prednedávnom, napríklad nejaká politická strana hlupých ľudí. A to sa vyjadruje veľmi slušne. Dobehla z parlamentu s tým, že idú zrušiť povinné očkovanie, nie, že dajú o tom hlasovať a tak. Argument...
Prečo nemenuješ stranu?
Som zabudol, jak sa volá. Ľudová strana Kotleba, či čo to je za nesmysel. A...
Kotleba, ľudová strana, naša Slovensko.
Ďakujem veľmi pekne za doplnenie. A čo sa stalo je, že proste očividne im vadí povinné očkovanie. A vadí im až tak, že to fašisti prirovnávali pokusom Mengeleva.
Mengeleho.
Druhej svetovej vojny. Hej, Mengeleho, ďakujem. Takže vadí im až tak, že to prirovnávali k pokusom Mengeleve. Dobre, dále. Prirovnávali k pokusom Mengeleve.
Je to večko vôbec. Jozef Mengele.
že to prirovnali k pokusom Jozefa Mengeleva. A našťastie, aj napriek tomu, čo tam v tom parlamente máme, a fakt nemám vysokú mienku o tých ľuďoch, čo tam sú, priam by sa dalo povedať, že...
Sám si si ich zvolil.
Nie. Nevolil som ich. Dobre, ale aj napriek tomu, čo tam je, tento ich návrh neprešiel, čo je celkom dobré. Potom tam bol rozhovor robený s hlavným vodcom strany, ktorý sa vyjadroval, že má veľmi vysoké znalosti z oblasti vakcinácie. Napríklad nechal sa počuť, že vakcinácia nie je vôbec účinná. Tak... Čo sa k tomu dá povedať? Asi nič, len som tu chcel tak spomenúť, že máme aj takéto pokusy z nejakých extrémistických stran. A s tým, že účastníci zájazdu nemajú šajnu, o čom rozprávajú, ako tradične, a trepu blbostí. A čo je na tom ešte najzaujímavejšie, je, že na jednej strane tvrdia, že holokaust nebol, koncentráky neboli, a potom a z jedného Uďo Mengelevu a už bol. Taká rozdielná logika.
Myslím, ak rozprávaš o Kotlebovi, hej, ako vodcovi tej strany, tak on aj napriek tomu, že keď sa o to pýtali akože priamo, že či tvrdí, že holokaust sa nestal, tak to poprel. Tak
hovoril, on hej. Áno.
Áno, aj keď predtým akože jeho retorika viackrát niečo také naznačovala, alebo minimálne zľahčovala.
Hej. Dobre, a aby som to uviedol na pravú mieru, hej, tak on teraz už jednu stranu mu zrušili a na nešťastie ten je idiot, ale nie úplný, takže sa dokázal poučiť zo svojich chyb. Už vie, že čo je nono. Takže teraz bude rozprávať somariny, hej, ale keď sa pozrú výroky niektorých členov tejto strany a podobne, tak vieme, z ktorej strany vietor fúka.
Možno ty vieš.
Dobre. Tak len ja viem, tak dobre, kto nevie, tak stačí dohľadať po Facebookoch a podobne vyjadrenia niektorých členov. Oni potom ich veľmi rýchlo mazali zase na druhej strane, ale sú porobené screenshoty, lebo stále popieranie holokaustu je trestný čin, pokiaľ viem. A to bola len jedna z noviniek. Potom sme mali tetušku, ktorá pomočila Korán a potom ho zapalila a potom rozprávala niečo o tom, že bude loviť si moslimov a podobne.
No to kde sa stalo? Na Slovensku tiež?
Áno. Nie. Ona je z Ružomberka, myslím, že sa volá Sheila dajak.
Sheila SZ, ale...
Hej, hej, Sheila SZ. Bolo
to točené kdesi vo Fínsku. Aspoň podľa toho, čo ona tam trepala v tom videu. Tak...
Nedá sa jej veriť ani po slova, takže neviem.
Neviem, že sa jej nedá veriť.
A zbalila ju Národná kriminálna agentúra, ktorá začala robiť niečo proti extrémistom na internete. Škoda, že nerobia niečo proti extrémistom, extrémistom zlodejom v parlamente. Ale zase na to nie sú dôkazy a skutok sa nestal, takže ťažko. Dobre, ale budem pokračovať od tej tetuške. Ona teda sa tam vyhrážala, že si ich bude loviť po jednom a potom tam mala nejaké fotky so zbraňami a tak. A potom tam bolo pár ľudí, ktorí jej k tomu tlieskali. Keby podobné video spravil hocaký príslušník Talibánu alebo čo a rozprával tak o Slovákoch, tak neviem, či by mu tiež tlieskali. Asi si neuvedomujú, že vlastne to je úplne rovnaký odpad ako ten, ktorý chodí z druhej strany. Len teraz bol z ich. Potom samozrejme sa o tom ešte zmieňovali rôzne bulvárne médiá, ktoré rozprávali, že sa hraje na Lara Croft a tak ďalej. Avšak v zápätí sa zistilo, že tie fotky, ktoré tam ona vlastne má, že to ani nie je ona. A používa fotky nejakej profesionálnej, myslím, že to je španielská alebo brazílska strelkyňa Isabel Borges. Proste tie fotky boli ukradnuté, médiá im to zabali a potom nejakí ľudia im tam písali, že či sú blbí. Pomazali komentáre na pluske namiesto toho, aby stiahli fotky, čo som vyrozumel. Takže gratulujeme, dobrý prístup, presne takto sa robí poctivá novinárčina.
V rámci hesla nie je to pravda, ale mohla by byť.
Hej, čo keby náhodou. Takže to tak zbežne, čo sa nám tu deje za poslednú dobu, také zaujímavosti.
No počkaj, akože ty rozprávaš ako keby o tom, že niekto rozumie ti, kto už o tom počul, hej, ale ja čo som o tom nepočul, ani som nič nezachytil. Tak ja, mne nie je jasné, že čo sa vlastne stalo, hej.
Čo
tak
sa
aby
stalo,
som to nejak zrekapituloval, hej, aby si to zase nehovoril, lebo ty už zjavne vieš, tak nejakého sa opýtam, že či takto bolo, hej. Takže ona na Facebooku urobila nejaké video, kde čúrala na Korán a tvrdila, že začne loviť moslimov.
Áno, ale so slovenskou vlajkou na pozadí.
Pozadí, no.
OK, tak ale potom to je video, tak potom čo to má spoločné s tým, že nejaké obrázky niekoho...
Nie, na Facebooku mala ona nejaké fotky, ktoré neboli jej.
A to je problém? Ja mám tiež na Facebooku fotky, ktoré nie sú moje.
A potom sa to chytili nejaké médiá.
Okay.
Ale tie fotky, ktoré, na ktorých nebola ona, oni
zverejnili, že
prezentovali, ako keby to bola ona.
Aha, okay.
A potom tým médiám ľudia písali, že či sú blbí na hlavu, že by si mohli overiť aspoň. Údajne, teda nemám dôkaz o tom, tie médiá tie komenty zmazali a pokiaľ viem, tak sa doteraz ešte neopravili, že to nie je ona.
OK, OK, teda to už potom vzniklo pozdejšie, akože v tom reportingu, hej?
Áno.
OK. Okay.
Proste to je taká, tady by som povedal, že špirála blbostí, ktoré sa podarilo vystrojiť za pomerne krátku dobu.
A to je, akože mňa veľmi prekvapuje, že to je práve na Slovensku, kde akože nejaký problém s moslimami, alebo že by sme tu nejak mali moslim... No ja som za celý život tu na Bratislave som videl, ja neviem, hrstku hej moslimov, akože fakt, že minimálny počet. A že práve tu sa z toho robí nejaký problém, tak to je...
Aj, tu nás zrovna tu dramatizujú.
Tak nemáme iné problémy. Korupcia neexistuje, zamestnanosť je úplne paradná, školstvo je pripravené na nástup umelej inteligencie a tak. Takže už to je posledný, jediný problém, ktorý nám stačí vyriešiť a tým pádom je všetko ružové v tejto krajine. A
ešte... No to dobré, ale tento argument mi pripadá podobný, ako keď niekto povie, že hej, prečo posielame rakety do vesmíru, alebo prečo sa snažíme robiť GMO potraviny, nie sa to, aby sme riešili potravu pre chudobných, hej.
Hej,
akože, len toto je jedna vec, že hľadať riešenie na nejaký problém, ktorý podľa niekoho nie je taký dôležitý a je iné riešenie, iná vec je hľadať riešenie na problém, ktorý neexistuje a to riešenie ešte ani nie je riešením, hej?
Mm-hmm.
Lebo ak sa snažia, ak sa boja nejakej moslimizácie tu na Slovensku alebo niečo takého, tak nemáme žiadne dáta, že to by sa dialo, hej? Takže ten problém poprvé neexistuje. A po druhé, chodiť a strieľať moslimov alebo sa tým vyhrážať, to v žiadnom prípade nie je riešenie, akým by sa dala moslimizácia zastaviť, skôr naopak.
Islamizácia.
Aj. Tým pádom, že jedna strana je extrémistická, tak z pravidla...
Vytvoríš extrémistov na druhej strane, rozumieme
áno,
si.
Áno.
Dobre, ale vieš, ale čo tí ľudia si majú myslieť, keď polovica slovenskej politickej scény si na tom vystavala agendu, že nás to idú zlikvidovať imigranti. A že už len týchto 150 dobrákov v parlamente drží tie moslimské hordy z Afriky pred hranicami slovenskými.
Tak nejak.
Je to
iluzórny problém, ale keď sa dá...
Proste je to problém, ktorý odputáva pozornosť od iných problémov.
To sa mi ťažko hovorí, ale keď sa to tá spoločenská špička tvári, že je to reálny problém, tak...
Možno, že to nejde ani tak... Lebo veľmi často vidíme napríklad, že ľudia sa boja veci, ktoré majú veľmi malú šancu, že im ublížia. Hej? Ako napríklad...
Ľudia sa boja veci, o ktorých vôbec ani... S ktorými neprišli do kontaktu. Na to je kopec štúdií. Ja predpokladám, že väčšina Slovákov práve tak, jak ty si hovoril, proste v živote žiadného moslima nestretla za svoj život a tí sú najviac vystrašení z nich, tak by som to povedal.
Mne to pripadá zase tak, že mnoho ľudí sa bojí, že hej, bojí sa, keď niekto ide letieť lietadlom, lebo stále počujeme o tom, že lietadlo nejaké padlo, hej, ale neboja sa o to, keď niekto ide autom, hej. Pričom tá šanca akože na nejaké zranenie alebo na úmrtie, keď ideš autom, je niekoľkonásobne vyššie, ako keď ideš lietadlom. Hej. No, že je to také že zlé vnímanie. Akože. A to všetko spôsobuje akože média. Hej. To sa, my sa stále k tomu vraciame, ale vždy je to pravda jednoducho. Hej. Tým, akým spôsobom média reportujú veci, tak tým pádom v normálnom človeku potom my nevieme odhadnúť, že aká je šanca na nejakú vec. Hej. A tým pádom si myslíme, že niektoré veci sú riskantnejšie alebo bezpečnejšie, ako v skutočnosti sú. Hej.
Tak.
No, jo.
No a aby som nebol negatívny o Slovensku, tak sa rozbehol projekt, ktorý pre zmenu spustil denník N. A rozhodli sa, že vytvoria príručku proti konšpiráciám, ktorú budú zadarmo distribuovať do slovenských škôl. A štartli to na Startlabe, chceli vyzbierať nejakých 2550 eur s tým, že malo byť pôvodne okolo 3000 kusov tých letákov alebo časopisov, alebo čo to bude presne, a proste tých príručiek. A 100 tried by malo byť adresovaných. Za veľmi krátku dobu sa vyzbieralo na miesto pôvodných 2550 nejakých 6434 eur. Tam je teraz tak, že o toto budú navyšovať vlastne a adekvátne tam cena a distribúcia jedného kusu vychádza na 85 centov, takže bude viacej tried. S tým, že tam boli rôzne, závisí od toho, koľko prispel, keď človek prispel na 300 eur, tak si mohol vybrať, ktoré mesto to dostane a tak. Čo je celkom pekná aktivita. Na druhej strane ešte nevieme presne, ako bude vyzerať tá príručka. Bude sa volať Klamstvá a konšpirácie a bude to príručka pre školy, ako sa vyznať v správach na internete. Celkom úctihodná alebo chvalihodná činnosť.
Vieme, ako to bude vyzerať?
Ešte nevieme presne, ako to bude vyzerať.
Teda ľudia, akože ty hovoríš, že to je klad. Ja stále takéto vidím, ako ja to stále vidím ako záprv, lebo som asi veľmi negatívny, ale ľudia sa pozbierali na niečo, čo nevedia, ako bude vyzerať. Hej.
Mm-hmm.
OK. Akože OK, chápem, no že ak majú nejakú dôveru voči tomu denníku N, hej, tak...
Hej, tak ako je tam popísané, čo tam bude, hej. Proste budú tam, bude tam vzdelávacia príručka pre školákov, s pomocou ktorej im môžu učitelia alebo rodičia vysvetliť rizika, ktoré na nich na webe čakajú. Ale ako bude vyzerať tá príručka a tak ďalej, je to veľmi vágne popísané, hej.
Jasno, je popísané a konkrétne... idea, hej, tej
hej.
príručky. Okay.
Majú tam byť konkrétne príklady hoaxov, ktoré sa šírili po internete, hej, ako sa šírili po Facebooku a podobne. A ako si to overovať. Či to niečom pomôže, neviem, ale budem optimista, je to lepšie než nič. Dúfam teda, dúfam, že to bude lepšie než nič.
Tak je pravdepodobne, že to bude mať pozitívny dopad ako negatívny.
Asi,
je otázka, či samozrejme otázka, či to bude cost effective.
Mm-hmm.
A či to bude stáť za tie vynaložené prostriedky, ten dopad.
Je to pokus, proste poskladali sa na to ľudia. A redakcia pravdepodobne prispeje svojim časom tým pádom, lebo bude, má to byť 60 strán formátu A4, hej, čo je celkom dosť čítania teda.
Hej, ako nehovorím, že s tým majú, že to majú s tým majú praštiť, hej.
Teda to nie je ako pamflet, ale keď je to 60 strán, tak je to vyložené už nejaká brožúrka.
Časopis, hej, alebo brožúra.
Okay.
Som nezachytil, to je pre učiteľský zbor alebo pre žiakov?
Myslím, že podľa toho, čo hovoril, tak aj nie.
Mm-hmm. Z toho, čo oni tam komunikujú.
No, že oni to pošlú na školy a prečítajte si to spolu.
Je to vzdelávacia príručka pre školy, s pomocou ktorej môžu učitelia alebo rodičia vysvetliť rizika.
Aha, čiže ako keby učebnica, hej?
Asi v tom štýle je to plánované. Poľko čo o tom viem zatiaľ.
A, jasne.
Je to, z môjho pohľadu je to pekný pokus. A minimálne, keď tam budú mať popísané rôzne blbosti, ktoré sa šírili po internete, ja neviem. To, čo, o čom som aj ja písal, hej, že v Kanade vyučovali sexuálnu výchovu, a čo bolo na Markíze, myslím. Nakoniec vysvitne, že to bola trieda o sexuálnej výchove pre dospelých, sex 101, alebo niečo také, už presne nepamätám detaily, hej, kde boli dospelí ľudia na slovenských národných weboch, v úvodzovkách národných sa šírilo, že to je zvratená sexuálna výchova, kde žiaci povinne museli ísť a dospelí ľudia proste. A nič. A takýchto príkladov je tona na slovenskom internete aktuálne.
Ale keby len na slovenskom.
To je také.
A jasne, ale bavíme sa o Slovensku aktuálne hlavne.
Ako na to veľmi nezáleží, veľmi, ako pretože čo je systematické riešenie, je jedine to, že žiakov, že by žiaci mali každý deň, alebo no, nejak často hodinu, hej, kritické zmýšľanie plánované, kde by im púšťali pseudokaz napríklad. Ale toto sa nedeje ani, nie, že ani u nás, ale nikde nemá, že nejakú systematickú výučbu toho, ako vyhodnocovať informácie, ktoré sa k tebe dostávajú. Ve?
Máš na univerzitách zahraničí, máš proste ako pracovať s
informáciami. No niekde, ale hovorím, že nie je systematicky a univerzita to už je podľa mňa neskoro. Vieš, to musíš oveľa skôr žiakov štepiť. Však nedávno bola tá štúdia v Amerike, no nedávno, už dávnejšie pol roka, rok dozadu, kde kontrolovali presne toto už žiak, kontrolovali a sledovali presne toto, hej, že ako vedia vyhodnotiť tie informácie v texte. A tí žiaci dopadli proste katastrofálne. Oni nevedeli rozlíšiť inzerciu od normálnej správy. Hej.
Čo je problém aj pre normálneho človeka. To nie je len problém študentov.
Je to problém, hej. Ale tam to bolo vyslovene ešte napísané niekde hore, hej, akože inzercia, hej, alebo platená správa, alebo niečo také.
Sponzored content,
tí žiaci, hej. Áno, no, sponzorovaný obsah. A tí žiaci im si neuvedomili, že sa v podstate čítajú reklamu. Ako nepochybujem, Teraz určite niekto tam hýka od radosti a bucha po stole, že a sprostí Američania, ale určite na Slovensku by to dopadlo rovnako.
Na Slovensku to robia ten projekt hlavne kvôli tomu, lebo prieskumy ukázali, že žiaci na stredných školách alebo proste prvovoliči sa skôr utiekali k voleniu strán z extrémneho spektra.
Ešte jedna vec. Ty si Osiris hovoril, že učiť vlastne kritické myslenie. Ale myslím, že na to ešte nie je štúdia. Myslím, že to bol iba nejaký preprint a budem, takže neviem, či to je relevantné a tak, ale sú nejaké náznaky, ktoré ukazujú to, že ak aj je nejaká takáto tu hodina kritického myslenia, tak je neúčinná.
Je, to musí mať človek záujem a vieme, ako
možno, že ide aj o učiteľov, možno, že ide o veľa vecí, hej, je veľmi ťažké akože posúdiť, hej, že prečo to je neúčinné, hej, a či to je neúčinné vlastne, keďže to ešte nie je celkom jasné, ale nejaké tie signály ukazujú, že to asi bude neúčinné, hej.
Tak ale záleží od mnohých faktorov, je tá, lebo to, že niekde si odsedíš hodinu v škole, to neznamená, že automaticky to preberieš do svojej rutiny. Je.
Áno,
ale toto je jediná nejaká cesta, je, aby ľudia systematicky pracovali na overovaní toho, čo čítajú. Je.
Hej, overovať informácie.
Nechcel som povedať, že keď zavedeme takú hodinu, tak všetky tieto problémy sa vyriešia, je, mávnutím čarovného prútika.
Ten pokus od denníka N napríklad tiež je to pekný pokus, či bude mať nejakú účinnosť je veľmi otázne, ale aspoň pokus, tak to poviem. A niekomu to pravdepodobne pomôže. Ja od toho nejaký masový úspech osobne neočakávam. Ale uvidíme, treba sa nechať prekvapiť.
Mňa čo hnevá je, že kritické zmýšľanie je všetko pekné a krásne, ale pre mňa, hej, akože ja sa snažím kriticky uvažovať, pre mňa je extrémne náročné niečo sa dozvedieť. Hej.
Vzhľadom
na to, že vlastne ja už nemám ani jedno jediné médium, na ktoré by som sa mohol spoľahnúť bez toho, aby som nehľadal primárne, že skadiaľ to majú a tak ďalej. Hej.
A pokiaľ nemáš fakt proste angličtinu v maličku a všetky tie blbosti, tak človek to vzdá, lebo to je toľko námahy.
Ja som si napríklad, dlho som overoval BBC, hej? Ako náhle, vieš, akože ako náhle začneš overovať to, čo BBC píše, tak zistíš, že niektoré veci akože fakt, že sú prebraté od nejakej, niečo ako TASR, hej, je, sú prebraté BBC bez štipky nejakého overovania, hej, lebo to vyšlo z nejakej tlačovej agentúry, hej.
Ja, ale tie problémy sú aj už inde, hej, lebo teraz médiá strácajú zisky aj z tých printových médií.
To nie je pravda.
Internet, kde majú...
Momentálne to nie je pravda, pretože po zvolení Trumpa minimálne v Amerike sa pridali obrovské financie do New York Times, do Washington Times a také, do takých akože väčších CNN a tak ďalej. Dobre, CNN není tlačová, hej, ale do veľa tlačených novín vlastne pridali sa veľké peniaze a mnoho ľudí tvrdí, že to, že sa Trump zvolil, je najväčší boom za posledných 20 rokov, ktorý sa urobil v tlačovej akože pre tlačovú.
Ja si myslím, že mladé generácie.
A to, čo teraz dostali, tlačové, im vykryli tie straty, ktoré im vznikli? Vlastne majú tie príjmy na úrovni pred internetom?
To neviem, hej, to neviem. Ale momentálne sú vyššie, ako boli rok predtým a vyzerá, že stále rastú, hej. Čo sa týka aj predplatného a takých vecí, hej, to sú už dlhodobejšie
trendy.
Nie dlhodobejšie trendy, ale že to nie je, že teraz si rýchlo všetci išli kúpiť noviny, lebo sa chceli dočítať o tom, hej. To znamená, že aj si kúpili predplatné napríklad na celý rok alebo tak, hej. To znamená, že je to niečo, čo väčší časový...
Ja by som chcel vidieť štúdiu na to aj tak, že ktorá časť populácie, lebo podľa mňa mladí ľudia to neboli ročníky teraz, čo dospievajú.
A práve, že aj možno mohli, lebo presne pochybujem. O tom hovoril trebárs tento John Oliver v jednom Last Week Tonight. Tiež ten John Oliver tam má miliónovú sledovanosť toho svojho, tej svojej relácie. A práve pozerajú, aspoň si myslím, nejaká tá práve tá mladšia časť populácie. A možno aj tam im Oliver povedal, že krachujú tie printové médiá a teraz videli, že zvolí Trumpa, tak pobežali a kúpili si novinky. Je?
No dobre.
Čiastočne. Tá. Ale no, ešte som toto chcel povedať, ako hovoril Joiner k tomu preberaniu správ, je, že teraz tí reportéri tam majú nejakú kvotu, je, že každý deň musí napísať jeden článok nejaký. A oni nemajú nemajú kapacity na to, aby každý článok týždeň skúmali, je, ako to je naozaj. Preto takto. Samozrejme pre nich jednoduché zobrať nejakú tlačovú správu a len pomeniť slovosled a bicapi to tam.
Niekedy ani pomeniť smutné, slovosled.
No poznám také portály, ktoré robia copy-paste na tie tlačové správy.
Ďalšia vec je, že povedzme, že aj keď niekto sa snaží byť akože zodpovedný a sa posnaží a povie si, že no dobre, tak musím napísať 3 články, hej, tak jeden akože úplne zrešeršujem do, vieš, akože úplne perfektné, hej. No dobre, ale tie ostatné zvyšné 2 články,
čas.
Tie budú bullshity, hej. A v takom médiu podľa mňa ustačí jeden článok, ktorý nebol overený, hej, alebo je zlý a nie to. Mm-hmm. To dopadá akože zlé svetlo na celé.
Na celé médium, lebo tým pádom kredibilita klesá a musíš si overovať všetko zase z toho média, lebo
aj,
to nerobí.
Aj to súboj s časom, hej, to tiež na to tiež mm-hmm. netreba zabúdať, že musíš byť, že keď prídeš so správou nejakou, tak musíš byť prvý, hej.
Áno.
A ešte keď si hovoril o tom Johnovi Oliverovi, hej. John Oliver so všetkou úctou, hej, akože on robí celkom dobrú robotu, ale jedno, čo ma na ňom strašne akože hnevá, a to hnevá som chcel povedať s písmenom, ktoré začína na S, je, že sem tam sa tam dostanú nejaké nepravdy, nejaké vyložené mýty, hej, ktoré mi pília mm-hmm. uši. A tie veci sa dostanú počas toho, ako on sa snaží urobiť srandu, hej?
Mm-hmm.
Ako on urobí nejaký vtip, teda to mi príde, že okej, že to už nie je čas tej rešeršovanej veci, hej, ktorá celkovo je veľmi dobre, akože väčšinou poňatá, ale je to niečo, kde si snaží urobiť srandu, hej?
Tak ono v prvom, a hlavne je to komediálna show.
No,
žiaľ.
To
není proste vec, podľa ktorej by si sa mala riadiť, hej?
Je smutné, že táto vec je lepšia ako niektoré veci, podľa ktorých by si sa v úvodzovkách mal riadiť.
Áno, to je smutné zrkadlo tomu, ale fakt, proste ten formát nie je to. Je veľmi dobrý, tie informácie sú pomerne kvalitné, ale sú tam trošku blbosti, ale fakt to nie je, nemal by to byť tvoj primárny zdroj informácií, hej?
Nemal, ale doba je taká, že nič, čím iným oslovíš toľko mladých ľudí, hej?
Hej, jasné. Keď,
čím kto, iných oslovíš
kto
iný aj nás?
Si pozrie, alebo nás, kto iný si pozrie polhodinový vážny rešerš na printové médiá, hej? Ja by som to nepozeral. Keby o tom John Oliver nerobil segment, tak neviem tie informácie, ktoré on tam hovoril.
Uh-huh.
Lebo mňa to nezaujíma, hej? Ako sa darí printový médiá v Amerike, je mi to jedno. Hej. A na základe toho, že som si pozrel ten segment, tak okej, dobre som sa zasmial, povedal možno tam zo pár somarín. Vieš, zamyslel som sa, ja som si tiež potom nejaké predplatil, aspoň tie internetové nejaké novinky.
Fúha.
Tiež som prispel trošku do mojej. No.
Takže konečne, hej, Pseudokaz News si predplatil.
Pseudokaz aj. News nemáme.
Akože...
No, to je, máme, len to je iba pre tých, ktorí dobre, si to predplatia.
Ale to bola jedna pozitívna správa. Ja mám ešte druhú pozitívnu správu, ktorej sme sa nedostali o Slovensku. A to je, teda ona bude veľmi negatívna pre istých ľudí. Poznáte chlapíka Rostasa?
Niečo mi to hovorí, áno.
A je to majiteľ Zemavek a človek, ktorý je...
Zemavek.
Trošku mimo. A to je mierne povedané, nechcem tu nadávať. Takže on mal mať nejakú túru po Slovensku, kde mal šíriť svoje bludy. Už viacej knižníc a univerzít toho vlastne odmietlo. A čo sa stalo, tentokrát zase mali mať v Žilinskej knižnici nejakú besedu s tým, že mali pekný obrázok s logom Žilinského VUC a tak, a už sa ľudia začali rozčuľovať, že Žilinský VUC takúto blbosť podporilo a tak. No a samozrejme sa zistilo, že Žilinské VUC nemá o tom ani šajnu. Tak to zrušili v tej knižnici, keďže to není pod ich hlavičkou. A tak u Rostas a jeho fanúšikovia sa začali rozšľovať, že je to cenzúra a neviem čo. No. Som rád, že vlastne to Žilinské VUC není úplne na hlavu.
Čo je to VUC?
Vyšší územnosprávny celok. Mm-hmm. Kraj. Proste... Iné, ale to isté. Župa.
Hej,
chotár. Tak,
osada.
Chotár.
No, ale je to plus minus pozitívne, hej. Minus je to vôbec, že ten blázon ešte stále chodí a rozpráva ľuďom svoje nezmysly o tom, že nás tu ovládajú Židovia a Štedia, že treba piť bielidlo, že je milión liekov na rakovinu, že všetci sú fašisti okrem neho a že ani neviem, proste tých nezmyslov je toľko, že je to horšie ako Trump.
Pozrite, to je taký slovenský Alex Jones, alebo ten, ak sa volá ten druhý, Mike Adams.
No. Takže teraz sú urazení, že je tu cenzúra a podobne, keďže im nedovolili v knižnici, ktorá je vlastnená vyšším územným celkom, rozprávať ich nezmysly. A že kde je sloboda slova, tak...
Však kľudne si mohol doniesť bedničku od Paradajok, sa postaviť na chodník pred knižnicou a tam podľa mňa by mu nech dovolili rozprávať.
Mm-hmm.
Ako keby na tom záležalo, veď tak mu tam nikto nechodí v podstate. Čo som videl nejaké fotky z tých jeho happeningov, kde popísal tú svoju knihu alebo aký fráz, tak tam bolo 8 dôchodcov a z toho na polovici si videl, že tí nešťastníci nevedia, ako sa tam dostali a sa hambia odísť polovici.
Okej. Okay. Dobre, tak a tým pádom to malo byť akože pozitívna bodka k mojej téme.
Tak a tým sme konečne dospeli do konca tohto podcastu. Bolo to trápenie, ale nakoniec sme to ukončili, aj keď ja by som ešte rád kecal ďalej. Takže dneska sme si porozprávali niečo o bojových nervových plynoch, ako fungujú a aké sú tam problémy napríklad aj pri šírení. A potom Martin nám tu táral o Slovensku, rozprával o štyroch správičkách a trošku sme sa rozohnili, ako to už väčšinou býva o médiách. Ďalší podcast vyjde 26. marca 2017, ako stále v nedeľu. Nájdete nás na stránke www.pseudokaz.sk alebo všelijakých možných aj nemožných podcastových agregátoch.
Čau.
Tak zatiaľ sa s vami lúčime. Majte sa.